วันนี้สอนที่นี่อีกวันพรุ่งนี้ศาลาลุงชินมาลืดที่นี่อีกวันมีโอกาสได้ฟังธรรมะนะรีบเรียนไว้รีบเรียนโอกาสที่คนคนหนึ่งจะได้ฟังธรรมะเนี่ยมีไม่มากหรอกธรรมะที่จะเอาไปพัฒนาจิตใจของตัวเองได้จริงๆถ้าศึกษาค่อยๆฟังไปสิ่งที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยเอาไปหัดดูนะช่วงเดียวไม่นานเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองรู้สึกได้จะเปลี่ยนให้ดูเลยเคยทุกข์มากๆก็ทุกข์น้อยๆเคยทุกข์นานๆก็ทุกข์สั้นลงธรรมะของพระพุทธเจ้านะอัศจรรย์ที่สุดถ้าได้หลักแล้วง่ายที่สุดเลยทำไมง่ายมากเพราะว่าท่านค้นคว้าทดลองมานานท่านลองผิดลองถูกแสวงหาโพธิญาณในตำราบอกเสียอสงไขยแสนมหากัปอสงไขยหนึ่งก็ประมาณ10ยกกำลัง148ถึง152มีหลายตำรากัปหนึ่งก็ตั้งแต่จักรวาลเกิดขึ้นจนแตกไปนี่เราเย็ดง่ายพวกเราง่ายเพราะท่านลำบากมาแล้วเหมือนท่านเป็นคนค้นคว้าทดลองนะได้ความรู้แล้วมาบอกต่อมันง่ายกว่ากันเยอะเลยลำพังสติปัญญาของเราเองนะไปไม่ไหวนี่หลวงพ่อเมื่อก่อนไม่เข้าใจตรงเนี้ยพอมาภาวนาไปถึงจุดหนึ่งถึงรู้เลยโอ้โหถ้าไม่ใช่ปัญญาระดับพระพุทธเจ้านะไปไม่รอดหรอกมันไม่ไหวจริงๆนะอย่างในโลกเนี่ยคนเขาบอกให้หนีทุกข์กันทั้งนั้นท่านไม่ให้หนีทุกข์ท่านให้รู้ทุกข์เนี่ยแค่นี้ก็ไปไม่รอดละใครๆเขาก็เต็มไปด้วยความอยากมีชีวิตแบบสนองความอยากไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าบอกให้ละความอยากใครๆเขาก็เห็นแต่ความปรุงแต่งพระพุทธเจ้าบอกให้เห็นนิพพานนิโรธไม่ปรุงแต่งใครๆก็เดินอยู่ในเส้นทางที่สุดโต่งสองด้านถ้าไม่หลงตามกิเลสก็บังคับกดข่มตัวเองพระพุทธเจ้าบอกให้รู้เอาให้รู้กายให้รู้ใจเส้นทางแห่งการรู้คำว่าพุทธะนั้นแปลว่ารู้นั่นเองพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานฉะนั้นศาสนาพุทธนะก็คือศาสนาแห่งการรู้รู้อะไรรู้ทุกข์ทุกข์คืออะไรทุกข์คือกายกับใจเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธสอนให้เรารู้กายรู้ใจไม่ใช่ให้ทำอย่างอื่นไม่ใช่ให้บังคับกายบังคับใจไม่ได้ให้ลืมกายลืมใจคนในโลกนี้ถ้าไม่ลืมกายลืมใจก็บังคับกายบังคับใจทำได้แค่นั้นเราลองทบทวนสิ่งที่พวกเราปฏิบัติมาสมัยยังไม่รู้เรื่องนะล้มลุกคลุกคลานมาลองนึกดูสิสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยมีอะไรบ้างก็มีแต่บังคับกายกับบังคับใจจะถือศีลก็ต้องบังคับกายบังคับใจจะทำสมาธิก็ต้องบังคับกายบังคับใจอยากเจริญปัญญาทำวิปัสสนานะแทนที่จะรู้กายรู้ใจก็คอยบังคับกายบังคับใจอย่างจะหายใจออกหายใจเข้าก็บังคับลมหายใจจะดูท้องพองยุบก็ไปบังคับตัวเองจะเดินจงกรมก็บังคับตัวเองทำอะไรก็บังคับตัวเองทั้งหมดเลยเนี่ยถ้าไม่ได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้านะเราจะไม่รู้จักการรู้ถ้าการรู้นี่อัศจรรย์ถ้าใครสามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้เนี่ยจะพ้นทุกข์อย่างฉับพลันมีคำว่าฉับพลันด้วยนะไม่ใช่แบบลิเกแบบโขนนะลำสามวันแล้วยังไม่ไปไหนเลยลำอยู่ที่เดียวนะแต่นี้ฉับพลันนะเหมาะกับวัยรุ่นมากเลยวัดหลวงพ่อเนี่ยสอนเรื่องฉับพลันเด็กๆเลยเยอะแล้วจริงๆฉับพลันจริงๆพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ธรรมะของท่านเป็นธรรมะของมหาบุรุษของผู้ยิ่งใหญ่ลักษณะอันหนึ่งของธรรมะอันยิ่งใหญ่ของท่านผู้ยิ่งใหญ่นี้ก็คือรวดเร็วเห็นผลอย่างรวดเร็วไม่ช้าถ้าใครทำมาหลายปีเหมือนเดิมล้มลุกคลุกคลานเหมือนเดิมขอให้มั่นใจเถอะว่าทำผิดแน่ๆมั่นใจได้แน่นอนทำผิดถ้าทำถูกต้องนะรู้กายรู้ใจเป็นต้องได้ผลรวดเร็วรวดเร็วจนตัวเองรู้สึกได้ตัวเองรู้สึกได้ก่อนคนรอบๆข้างก็รู้สึก แต่บางคนความรู้สึกช้านะตัวเองเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่ยังไม่รู้คนรอบข้างเขารู้ก่อนบางคนพวกนี้พวกไม่เอาไหนนะตัวเองดีแล้วยังไม่รู้ว่าดีใช้ไม่ได้หรอกมีหลายคนนะที่ฝึกไปแล้วก็เปลี่ยนไปโดยที่ตัวเองไม่รู้ผู้หญิงเนี่ยเป็นเยอะผู้หญิงพออายุเยอะขึ้นใช่ไหมแก่ง่ายตายยากพูดมากกินจุดุอย่างกระเสืออะไรเงี้ยอันนี้เขาว่ากันนะหลวงพ่อไม่ได้ว่าหรอกหลวงพ่อเคารพผู้หญิงนะเคารพสิทธิสตรีนี่เขาว่ากันอย่างนั้นแก่ง่ายตายยากตัวผู้ชายก็โดนเหมือนกันไอ้แก่หนังเหนียวไอ้เท่าหัวงูแล้วแต่จะว่ากันนะแต่ผู้หญิงเนี่ยอยู่ในบ้านนะมันมีภาระต้องดูแลบ้านดูแลคนในบ้านดูแลลูกดูแลหลานอะไรเงี้ยต้องอบรมไปเรื่อยนะปากเป็นหนังตะลุงไม่ได้เลิกนะในสุดติดนิสัยพูดมากโดยไม่รู้ตัวจู้จี้จุกจิกอะไรเงี้ยไม่รู้ตัวมันสะสมทีละเล็กทีละน้อยพอมหัดภาวนาเขานี่รู้สึกนะรู้สึกตัวขึ้นมาคนในบ้านรู้สึกแปลกไปหูมีเวลาว่างหูมีเวลาว่างบ้างนะไม่ถูกสั่งตลอดบางคนนะหลวงพ่อรู้จักเป็นคนที่นิสัยใจคอดีแต่เจ้าระเบียบมากเลยมีความคิดความเห็นตลอดเวลาอันนี้ต้องอย่างนี้นี่ต้องอย่างนี้คนในบ้านเครียดหมดทั้งบ้านเลยลูกก็แอบมาหาหลวงพ่อนะบอกช่วยแก้ปัญหาให้หน่อยเนี่ยไม่มีปัญญาแก้เองชอบมายุ่งกับพระนะพาแม่มานะมาเรียนพ่อก็สอนให้บอกว่าโอ้ยเราอย่าสนใจคนอื่นนะเราคอยดูเวลาที่เรายึดในความคิดความเห็นของตัวเองนี่คอยรู้เอาจิตใจไปยึดในความคิดความเห็นเมื่อไหร่นะคอยรู้ไปรู้ทันลงไปเรื่อยๆนะไม่ได้บอกแกนะว่าอย่าไปบ่นอย่าไปว่าคนอะไรเงี้ยไม่สอนอย่างนั้นสอนให้รู้ให้รู้ทันใจที่มันยึดถือในความคิดความเห็นแกก็กลับไปดูนะแกก็ยังดีพยายามไปดูพวกแกเห็นจริงๆว่าแกมีความเห็นตลอดวันคนนี้ต้องทำอย่างนี้คนนี้ต้องทำอย่างนี้ถ้าไม่ทำแกก็บ่นไปเรื่อยๆเนี่ยพอแกเห็นอย่างนี้นะแกรู้เห็นไหมแกรู้ความอยากบ่นอยากอะไรนี้มันก็หายไปเพราะว่าไม่ได้ยึดในความเห็นของตัวเองคนเดียวละคนอื่นเขาก็มีเหตุมีผลของเขาเหมือนกันคนในบ้านเลยร่มเย็นสามีเคยมีบ้านเล็กบ้านน้อยนะทีนี้สามีกลับมาอยู่บ้านละไปไหนไม่รอดแต่ก็มาบอกหลวงพ่องั้นหลวงพ่อก็ยังวิเคราะห์ไม่ออกนะไม่รอดเพราะเมียดีขึ้นหรือเพราะแก่จนไปไม่ไหว พอดีแก่พอดีนะเนี่ยศาสนาพุทธนะสอนให้เรารู้ตัวเองรู้ลงไปเถอะแล้วชีวิตมันดีขึ้นจริงๆคนรอบๆตัวก็รู้สึกนะรู้สึกมีคนหนึ่งเป็นครูมาไหมวันนี้ครูมาไหมอ้อมานี่ครูนี่ชอบมาครูนี่ฉายาครูไหวใจร้ายชอบตีเด็กมาหัดดูจิตดูใจอยู่พักเดียวนะเด็กไม่สบายใจวันนี้ครูไม่ตีมาหลายวันละเราใส่ครูจะไม่สบายดูเด็กน่ารักนะเดี๋ยวนี้เลยเป็นครูที่เด็กรักไปแล้วเนี่ยนะเราฝึกของเรานะเราได้ผลจริงๆศาสนาพุทธน่ะอัศจรรย์ขอให้รู้เถอะรู้ลงมาในกายรู้ลงมาในใจตัวเองเนืองๆเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ยากอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเรียนนั้นก็คือทำยังไงเราจะรู้กายรู้ใจเป็นเมื่อรู้กายรู้ใจเป็นแล้วก็ต้องรู้เนืองๆรู้บ่อยๆไม่ใช่หลายๆวันรู้ทีหนึ่งงั้นคนไหนภาวนาเป็นแล้วมาถามหลวงพ่อว่าจะทำยังไงอีกหลวงพ่อบอกให้ดูไปบ่อยๆดูเนืองๆไม่ใช่นานๆมาดูครั้งหนึ่งไม่พอนะเวลาที่เหลือที่เราไม่ได้มีสติเป็นเวลาที่กิเลสมันจะทำงานกิเลสนะเมื่อมันเคยทำงานแล้วมันจะเคยชินอย่างคนไหนเคยด่าก็จะด่าเก่งขึ้นเรื่อยๆคนไหนเคยขโมยทีแรกขโมยเล็กขโมยน้อยต่อไปก็ขโมยเก่งขึ้นเรื่อยๆในกิเลสมันจะพัฒนารวดเร็วนั่นเราต้องมีสติมันมีสติไว้นะกิเลสไม่มีช่องทางทำงานสรุปแล้วให้รู้กายรู้ใจนะกายเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่าเข้าไปแทรกแซงผู้ปฏิบัติเกือบทั้งหมดชอบไปแทรกแซง ยังเคยหายใจสบายๆก็ต้องหายใจไม่เหมือนคนธรรมดาหายใจก็ต้องมีจังหวะของการหายใจนะกระทบตรงโน้นกระทบตรงนี้มีหลายฐานจริงหายใจธรรมดานี่แหละเห็นร่างกายมันหายใจไปแล้วก็รู้สึกเอาตัวที่หายใจอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเรารู้สึกไปเรื่อยแค่นี้เองง่ายๆไม่ต้องไปบังคับบางคนดูท้องพองยุบนะยกเท้าย่างเท้าอะไรมันบังคับไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างทำอะไรก็บังคับไปหมดนะอันนั้นไม่ใช่การรู้ให้รู้สึกเอาร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกการรู้กายรู้ใจนั้นมีเครื่องมือสำคัญอยู่สองตัวคือสติกับปัญญาสติทำหน้าที่รู้ว่าอะไรกำลังปรากฏอยู่ปัญญาทำหน้าที่เข้าใจความเป็นจริงของสิ่งที่ปรากฏนั้นสติรู้ว่าอะไรกำลังปรากฏอยู่ในกายในใจนี้ไม่เอาที่อื่นนะเอาที่กายที่ใจนี้มีสติไปขับรถไปเรียนหนังสืออะไรนี้สติเหมือนกันแต่สติอย่างโลกโลกสติในการปฏิบัติธรรมเรียกว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานเนี่ยมีกายมีใจเป็นฐานเป็นที่ระลึกของสตินั้นร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกถึงความมีอยู่ของจิตใจให้มันเคลื่อนไหวอย่าไปบังคับให้มันนิ่งถ้านิ่งแล้วดูยากนิ่งแล้วมักจะเพ่งให้มันเคลื่อนไหวไปให้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็คอยตามรู้สึกไปนะอย่างเวลาคนใจลอยใช่ไหมเกิดคันแล้วทำไงเกาคุยไปเกาไปนี่บางคนคุยไปแค่ขี้มุกนะ มีบางคนมาเล่าให้หลวงพ่อฟังมีกระบวนท่าสุดท้ายแล้วทิ้งนะเนี่ยไม่รู้เลยว่าทำอะไรนะถ้ามีสติคันรู้ว่าคันเกาได้ไหมได้ทำไมจะต้องเซอร์ไม่เกาใช่ไหมแต่ว่ารู้สึกเห็นเลยตัวที่คันอยู่นี่ไม่ใช่เรานะนี่ปัญญาเริ่มเห็นแล้วตัวที่เคลื่อนไหวอยู่นี่ไม่ใช่เราเห็นรู้สึกใช้สติใช้ปัญญานะมีสติรู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจถ้าเมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นมีกายก็เหมือนไม่มีมันหายไปมีจิตใจก็เหมือนไม่มีสังเกตดูเวลาที่เราตั้งอกตั้งใจคิดอะไรสักเรื่องนึงเวลาเราตั้งใจคิดเรารู้เรื่องที่คิดในขณะนั้นเราจะลืมกายลืมใจมีกายเหมือนไม่มีมีใจเหมือนไม่มีเรียกว่าขาดสติหรือมีสติอย่างโลกโลกยังมีขับรถอยู่ก็มีสติอยู่อะไรคอยขับรถไปได้ไม่ตกถนนไม่ไปชนใครสติอย่างโลกโลกตอนขับรถไม่ได้รู้กายรู้ใจนะนี่บางคนตอนขับรถมาคอยดูกายดูใจไม่ดูถนนอย่างนี้ก็มีนะเรียกว่าทำผิดหน้าที่นะชาวพุทธต้องรู้นะว่าตอนนี้ควรทำอะไรเรียกว่ามีสัมปชัญญะรู้ว่าตอนนี้ควรจะทำอะไรไม่ใช่ฉันจะทำวิปัสสนาหรือฉันจะทำสมถะทั้งวันทั้งคืนใช้ไม่ได้นะเนี่ยคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจถ้าลงไปคิดอยู่จะลืมกายลืมใจถ้าใจไหลไปคิดแล้วรู้ทันว่าจิตไหลไปคิดนะมันจะรู้สึกกายจะรู้สึกใจครูบาอาจารย์บางองค์ท่านเลยหยิบลูกกุญแจสำคัญมาเนี่ยไม่รู้จักตอนที่จิตคิดนะถ้ารู้ว่าจิตคิดเมื่อไหร่จิตจะตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่จิตตื่นขึ้นมาจิตจะรู้กายรู้ใจนั้นท่านให้รู้ทันจิตที่ไหลไปคิดจิตนั้นมีธรรมชาติไหลไปคิดทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วให้คอยรู้เอาทันทีที่รู้ว่าจิตไหลไปคิดนะจิตก็จะหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงเราจะตื่นขึ้นมามีความรู้สึกเหมือนตื่นจริงๆคนในโลกไม่ตื่นนะต้องได้ฟังธรรมะที่ถูกต้องแล้วหัดมารู้สึกตัวขึ้นมาหัดรู้สภาวะไปแล้วจิตมันจะตื่นขึ้นมาพอตื่นแล้วถึงจะอุทานด้วยความตกใจว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมานั้นมันหลับมาตลอดเลยหลับทั้งที่ลืมตาอยู่นี่แหละหลับทั้งที่คุยกับคนอื่นได้หลับทั้งที่ทํางานได้แต่มันไม่ตื่นถ้าเมื่อไรเรารู้ว่าจิตไหลไปคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตคิดรู้ว่าจิตไหลไปคิดทันทีนั้นเราจะตื่นขึ้นในฉับพลันทันทีที่เราตื่นขึ้นมาแล้วเราจะรู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นได้เราจะรู้กายกับใจมันจะปรากฏขึ้นมามันจะไม่หายไปในโลกของความคิดมันจะรู้สึกขึ้นมาตรงนี้ถ้าเรามีสติขึ้นมาแล้วรู้สึกตัวมีสติขึ้นมาใจตั้งมั่นขึ้นมาเห็นกายเห็นใจแล้วถัดจากนั้นนะถ้าจิตเราตั้งมั่นจริงๆเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูจริงๆมันจะเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยมีเงื่อนไขสำคัญก็คือต้องมีสัมมาสมาธิมีใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูถ้าใจเราตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูมันจะเห็นทันทีร่างกายที่ถูกรู้ถูกดูอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีว่าไม่ใช่ตัวเรา ความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆที่เรียกว่าเวทนานี่เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราจิตตสังขารที่เป็นกุศลและอกุศลทั้งหลายเป็นของถูกรู้ถูกดูอย่างความโกรธนี่เป็นของถูกรู้ถูกดูความโลภเป็นของถูกรู้ถูกดูมันไม่ใช่ตัวเราสิ่งใดถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราแต่ทั้งจิตเองก็เป็นของถูกรู้ถูกดูเช่นจิตตะกี้เผลอไปจิตตรงนี้รู้ว่าจิตตะกี้เผลอไปมันตามรู้อยู่อย่างนี้สิ่งใดที่เป็นของถูกรู้ถูกดูนะมันจะไม่ใช่ตัวเราเหมือนเรารู้สึกไหมว่าพัดเป็นตัวเราดูไหมมีใครรู้สึกว่าพัดเป็นตัวเรามีไหมสารภาพไม่มีใครเห็นว่าพัดเป็นตัวเราเพราะอะไรมันของนอกๆรู้สึกไหมมันของอยู่ห่างๆเป็นของถูกรู้ถูกดูมีใครรู้สึกว่ากระติกน้ำเป็นตัวเราไหมไม่มีมันอยู่ห่างๆมันเป็นของถูกรู้ถูกดูถ้าเมื่อไรจิตเราตั้งมั่นขึ้นมานะเราจะเห็นร่างกายนี้อยู่ห่างๆเหมือนกระติกน้ำเนี่ยเราจะเห็นร่างกายนะอยู่ห่างๆออกไปเหมือนพัดอันนี้อยู่ห่างๆจิตกับกายนะแยกออกจากกันจิตอยู่ต่างหากกายอยู่ต่างหากพอมันแยกออกจากกันปุ๊บนี่จะเห็นเลยสิ่งใดที่ถูกรู้ถูกดูสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายไม่ใช่เราเวทนาคือความสุขทุกข์เฉยๆเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ตัวเรากุศลและอกุศลที่เรียกว่าจิตตสังขารทั้งหลายนะเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราเห็นอย่างนี้ตัวจิตเองก็เกิดดับๆเดี๋ยวจิตเกิดที่ตาเดี๋ยวจิตเกิดที่หูเดี๋ยวเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจของเกิดดับๆเป็นของถูกรู้ถูกดูเหมือนกันแล้วอะไรเป็นคนไปรู้มันก็จิตอีกดวงหนึ่งไปรู้จิตดวงก่อนนะจิตดวงใหม่ไปรู้จิตดวงเก่าเรียกว่าตามรู้อย่างนี้เรื่อยต่อไปจะเห็นเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่ไปรู้เข้าล้วนแต่ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่ของที่ถูกรู้ถูกดูทั้งหมดทั้งสิ้นเลยตัวเราไม่มีหรอกเนี่ยถ้าดูเป็นแบบนี้นะ7วัน7เดือน7ปีต้องมีผลบ้างนะอาจจะไม่ถึงพระอรหันต์ไม่ถึงพระอนาคามีเหมือนคนสมัยพุทธกาลนะแต่ขั้นเบื้องต้นอะไรนี่ก็คงได้บ้างนะไม่ได้เหลือวิสัยนักหรอกพอทำได้ถ้าธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนะธรรมะพอดีไม่ยากเกินไปแต่ก็ไม่ใช่ธรรมะแบบไม่ต้องทำอะไรนอนกระดิกเท้าอยู่แล้วบรรลุไม่ใช่ต้องขยันรู้กายขยันรู้ใจมีสติรู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจมีใจตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนรู้คนดูแล้วก็เลยเห็นทั้งกายทั้งใจเป็นของถูกรู้ถูกดูเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่มีตัวเราในกายในใจนี้ถ้าไม่มีตัวเราอยู่ในกายในใจนี้มันจะเห็นด้วยว่าไม่มีตัวเรานอกเหนือจากกายจากใจนี้กระทั่งร่างกายจิตใจยังไม่ใช่ตัวเราแล้วของข้างนอกมันจะเป็นตัวเราได้ยังไงมันไม่เป็นนะดับไปพร้อมๆกันนะความเห็นผิดว่ามีตัวเราเมื่อไหร่ละความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้เมื่อนั้นเรียกว่าละสักกายทิฏฐิได้เป็นพระโสดาบันเป็นผู้เที่ยงต่อการตรัสรู้ในอนาคตวันหนึ่งจะต้องถึงนิพพานแน่นอนไม่ใช่ว่าทุกคนจะถึงนิพพานในวันหนึ่งข้างหน้านะอย่าเข้าใจผิดนะไม่ใช่ว่าทุกเกิดมาแล้วก็อยู่ชั่วๆไปเรื่อยๆแล้วถึงเวลาพอสมควรวันหนึ่งก็นิพพานสิ่งที่อยู่ในโลกได้คือเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วดับไปนิพพานนั้นพ้นจากความเกิดและความดับเราอย่าไปดูว่านิพพานนี้เป็นแฮปปี้เอนดิ้งที่ทุกคนต้องเจอสิ่งที่ทุกคนเจอคือความเกิดแล้วก็ความดับของขันธ์นี้ไปเรื่อยๆคนที่เข้าถึงมรรคผลนิพพานแล้วมีจำนวนมากเหมือนเมล็ดทรายในแม่น้ำคงคาทำไมต้องแม่น้ำคงคาก็ไม่รู้นี่ครูบาอาจารย์ท่านบอกอย่างนั้นบอกผู้ที่ถึงที่สุดไปแล้วแต่คนที่ยังไม่ถึงนั้นนับไม่ถ้วนนะงั้นไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าไปถึงเราอย่าไปวาดภาพว่าตาเราเกิดขึ้นมานี่นะแล้วก็เวียนว่ายแต่เกิดไปจุดสุดท้ายคือนิพพานทุกคนต้องนิพพานนิพพานไม่ได้ที่สิ้นสุดของความเกิดมีชีวิตอยู่เป็นคราวๆอย่างนี้นิพพานพ้นจากความเกิดและความตายสิ่งที่ทุกคนเจอคือความตายต้องภาคเพียรนะต้องปฏิบัติต้องเจริญสติปัฏฐานรู้กายรู้ใจเนืองๆวันหนึ่งจะนิพพานเวลานิพพานถามว่าขันธ์เป็นยังไงขันธ์ก็ตายไปตามสภาพธรรมดาของขันธ์นะแต่นิพพานไม่ตายนะธรรมธาตุไม่รู้จะเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าจิตก็ไม่เหมือนจิตจะว่าไม่ใช่จิตก็ไม่ใช่จิต ครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้นะเป็นธรรมธาตุซึ่งมันไม่เกิดไม่ตายมันมีอยู่แต่นิพพานไม่ใช่จิตนะไปเข้าใจว่านิพพานเป็นจิตคนละเรื่องกันเลยนิพพานเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งจิตไปรู้เข้าเท่านั้นเองจิตของผู้มีคุณสมบัติพอไปรู้เข้าเพราะนิพพานเป็นอารมณ์ชนิดหนึ่งที่จิตไปรู้นิพพานเป็นธรรมารมณ์ชนิดหนึ่งค่อยๆขยายความนะนิพพานเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูอันนั้นก็เรียกว่าเป็นอารมณ์คำว่าอารมณ์ในทางศาสนาพุทธหมายถึงสิ่งที่ถูกรู้ objective สิ่งที่ถูกรู้นิพพานเป็นอารมณ์ชนิดที่เรียกว่าธรรมารมณ์ธรรมารมณ์คืออารมณ์ที่รู้ด้วยใจนะอารมณ์ที่รู้ด้วยใจมีเยอะแยะนะอย่างเรื่องราวที่เราคิดขึ้นมาเป็นสมมติบัญญัตินี่รู้ด้วยใจรูปบางชนิดรู้ด้วยใจเช่นธาตุน้ำรู้ด้วยใจไม่ต้องเรียนนะฟังเล่นๆไปนามธรรมทั้งหลายทั้งปวงรู้ด้วยใจนิพพานรู้ด้วยใจนั้นใจถึงใหญ่ไงใจเป็นหัวหน้าใจรู้อารมณ์ได้ทุกชนิดเลยนะทุกประเภทเลยแต่รู้ได้ไม่ครบทุกอย่างอารมณ์บางอย่างส่วนน้อยเท่านั้นที่รู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายนะคือธาตุไม่กี่ชนิดเองรูปไม่กี่ชนิดเองที่เหลือรู้ด้วยใจนิพพานนั้นรู้ด้วยใจใจของคนที่จะเห็นนิพพานก็ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับนิพพานนิพพานมีคุณสมบัติคือสันติเรื่องนิพพานมีสันติลักษณะหมายถึงนิพพานสงบสงบจากอะไรสงบจากกิเลสเรียกว่าวิราคะสงบจากขันธ์เรียกว่าวิสังขารหมดความปรุงแต่งหลุดพ้นจากความปรุงแต่งทั้งปวงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงเรียกว่าวิมุตตินั้นนิพพานมีหลายชื่อนิพพานมีอยู่ไหมนิพพานมีอยู่แต่นิพพานไม่มีขันธ์ไม่มีกิเลสไม่มีทุกข์ไม่มีความปรุงแต่งนิพพานเที่ยงนิพพานมีความสุขแต่นิพพานไม่มีเจ้าของเนี่ยต้องค่อยรู้สึกนะภาวนาไปวันหนึ่งเราแจ้งนิพพานตอนหัดภาวนาไปแรกๆนะไปเห็นเงาเงาของนิพพานมีเงาเงาของนิพพานเห็นจิตใจที่มันไม่ยึดไม่ถืออะไรนะเป็นชั่วครั้งชั่วคราวเป็นตัวอย่างให้ดูใจโล่งใจว่างใจไม่เกาะไม่เกี่ยวอะไรดูไม่ออกว่าจะเอาไปทำอะไรได้นึกไม่ออกเลยงั้นอย่างบางคนนะไปฟังหนังสืออ่านหนังสือเซนอะไรอย่างเงี้ยนะหรือไปฟังปรัชญาบางแขนงฟังไปเรื่อยนะใจก็เหมือนเบิกบานสงบนิ่งหยุดไปชั่วคราวโอ้นี่แหละทางพ้นทุกข์อาศัยแต่อย่างนี้นะไม่ใช่พ้นทุกข์จริงหรอกเป็นแค่เงาเป็นตัวอย่างให้ดูแต่เสร็จแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรก็จะพยายามตะเกียกตะกายปรุงแต่งให้จิตมันว่างอยู่งั้นแหละบางคนภาวนานะหัดดูจิตดูใจพอเห็นความปรุงแต่งเกิดขึ้นรีบปัดทิ้งเลยเห็นอะไรเกิดขึ้นปัดทิ้งไปหมดใจจะได้ว่างๆจะเอาใจที่ว่างจะเอาใจที่ว่างนะถ้ายังคิดจะเอาอยู่ไม่ใช่ของจริงหรอกเพราะฉะนั้นใจจะดูคล้ายๆพระอรหันต์แต่ไม่ใช่ใจยังกระด้างใจจะมีความกระด้างจะมีมานะอัตตารุนแรงไม่ใช่ของจริงแต่ถ้าหากเราทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนนะเรารู้กายเรารู้ใจไปเรื่อยจนเขาเห็นกายเห็นใจเป็นก้อนทุกข์ล้วนๆเรียกว่าเห็นทุกข์แจ่มแจ้งพอเห็นทุกข์แจ่มแจ้งนะเขาสลัดทิ้งเองเลยเขาสลัดกายสลัดใจนี้ทิ้งเนี่ยเข้าถึงนิพพานที่แท้จริงแล้วพ้นจากขันธ์ส่วนนิพพานปลอมๆเจออะไรก็เหวี่ยงทิ้งไปจะเอาความว่างอันเดียวนะอันนั้นไม่ใช่นิพพานหรอกอันนั้นไปจับเอาความว่างมาเป็นที่อยู่ที่อาศัยเป็นภพอีกชนิดหนึ่งแต่เป็นภพที่ประณีตเท่านั้นเองประณีตจนบางคนคิดว่าเป็นนิพพานชนิดนั้นเป็นนิพพานของพรหมเท่านั้นเองเป็นนิพพานแบบพรหมไม่ใช่ของจริงหรอกงั้นเราต้องรู้กายรู้ใจนะถ้าใครจะมาสอนเราบอกว่าไม่ต้องรู้กายรู้ใจนะทำใจให้ว่างๆไว้เจออะไรก็ปัดทิ้งไปทำใจให้ว่างให้มันเบิกบานมีความสุขไม่ใช่ของจริงนะเรียกว่ารู้มากกว่าพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ทุกข์ให้รู้กายรู้ใจงั้นถ้าเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าเป็นสาวกพระพุทธเจ้าเราก็ต้องรู้กายรู้ใจเมื่อใดเห็นกายเห็นใจเห็นขันเป็นทุกข์ล้วนๆนั่นแหละจิตจะปล่อยวางขันเมื่อจิตวางขันแล้วนะจิตเป็นกลางต่อขันนะจิตไม่ได้เกลียดขันจิตถึงจะวางไม่ปรุงแต่งอะไรต่อไปแต่ถ้าแกล้งวางเนี่ยปรุงแต่งความวางขึ้นมาปรุงแต่งการว่างความว่างปรุงแต่งการปล่อยวาง อันนั้นเป็นความยึดถืออย่างหนึ่งยึดความไม่ยึดอะไรนะยึดความไม่ยึดอะไรใช้ไม่ได้นะยังยึดอยู่นะกิเลสตัณหาอะไรไม่ได้ลดได้ละเลยมันต้องรู้กายต้องรู้ใจเนืองๆอย่าหนีความรู้สึกตัวในคัมภีร์ถึงจะพูดบอกพระโพธิสัตว์เนี่ยคือผู้แสวงหาการตรัสรู้พระโพธิสัตว์นะไม่ไปเกิดในอสัญญาสัตตาภูมิพรหมลูกฝักเพราะตรงนั้นไม่รู้สึกตัวไม่มีจิตพระโพธิสัตว์ไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เล็กๆสัตว์เล็กๆไม่มีสติปัญญาอะไรมีแต่เซลล์ประสาททำงานได้นิดๆหน่อยๆแต่พระโพธิสัตว์ยังตกนรกได้งั้นภูมิของสัตว์เดรัจฉานนี่ต่ำกว่าสัตว์นรกนะแล้วก็ขนานกันก็คือภูมิของพรหมลูกฟักพระโพธิสัตว์ไม่ไปเกิดโพธิสัตว์ไม่จำเป็นต้องเป็นพระพุทธเจ้าหรอกโพธิสัตว์ก็คือโพธิจิตคือจิตที่แสวงหาการตรัสรู้นี่แหละถ้าเราไม่อยากเนิ่นช้านะเราก็อย่าทำตัวแบบสัตว์เล็กสัตว์น้อยคือหลงมันทั้งวันเลยเราก็อย่าทำตัวเป็นพรหมลูกฟักฝึกตัวเองจนกระทั่งไม่รู้เหนือรู้ใต้นะพระโพธิสัตว์เนี่ยบางครั้งพลาดพลั้งไปเกิดในพรหมโลกเรียกว่าพลาดพลั้งนะเกิดในอรูปพรหมก็มีนะเรียกว่าพลาดพลั้งไปเกิดนะแต่พอท่านรู้สึกขึ้นมาเนี่ยท่านจะอธิษฐานจิตเลยขอกลับรีบกลับมาบำเพ็ญบารมีใหม่งั้นหลายคนที่ฝึกภาวนาแล้วไปจับความว่างนะจับเอาความว่างเป็นอารมณ์เนี่ยชื่อว่าอากาสานัญจายตนะเป็นอรูปฌานชนิดหนึ่งบางคนก็ปัดหมดเลยทุกสิ่งไม่เอาทุกสิ่งไม่เอานะจิตก็ไม่เอาปัดจิตทิ้งไปนะอะไรๆก็ไม่เอาเลยนะอันนั้นเรียกว่าอากินจัญญายตนะเป็นอรูปฌานอีกอย่างหนึ่งแต่แล้วก็เคลิ้มลิบหลีไปนะนั่นเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะเนี่ยเส้นทางเดินซึ่งนักปราชญ์ทั้งหลายเขาค้นคว้ากันนะมีไม่มีทางหนีรอดจากสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคยสอนไว้เลยเป็นอย่างน้อมใจเข้าหาความว่างเนี่ยไม่ใช่นั่นคืออากาสานัญจายตนะน้อมใจเข้าหาความไม่มีอะไรเลยเรื่องอากินจัญญายตนะนี่ท่านสอนไว้หมดแล้วมาถึงวันนี้รู้สึกโอ้นี่เป็นทางลัดตัดให้หมดอะไรก็ปัดทิ้งไปอยู่กับความว่างๆนะอย่าไปอยู่กับความว่างพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนท่านสอนให้รู้กายรู้ใจลงไปดูสติปัฏฐานท่านบอกสติปัฏฐานเป็นทางสายเอกทางสายเดียวที่ถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นสติปัฏฐานมีแต่ให้รู้กายใช่ไหมกายานุปัสสนาให้รู้กายเวทนานุปัสสนาให้รู้เวทนาจิตตานุปัสสนาให้รู้จิตธรรมานุปัสสนาให้รู้สภาวะธรรมคือรูปธรรมและนามธรรมทั้งหลายที่เขาทำงานไปเรื่อยๆนี่ให้รู้ให้เห็นสภาวะที่มันทำงานไปถ้าเห็นตัวมันโดดๆนั้นก็เป็นกายเวทนาจิตนะถ้าเห็นกระบวนการของมันได้เข้าไปสู่ธรรมานุปัสสนาได้เช่นเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นอริยสัจเห็นกระบวนการทำงานของนิวรณ์ของโพชฌงค์อะไรเนี่ยขึ้นไปสู่ธรรมานุปัสสนาท่านไม่เคยสอนสุญญตานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่มีที่จะสอนให้ไปดูความว่างท่านสอนให้รู้ทุกข์ทุกข์อยู่ที่กายรู้ลงไปทุกข์อยู่ที่ใจรู้ลงไปอย่าไปดูที่อื่นนะให้คอยรู้สึกกายรู้สึกใจรู้สึกยังไงรู้สึกตามความเป็นจริงเห็นไตรลักษณ์นะไม่ใช่ไปดูว่ากายเป็นแค่ปฏิกูลอสุภะไม่ใช่ไปดูว่าจิตว่างๆบางคนฝึกนะอันนี้เห็นจิตกับอารมณ์ใช่ไหมปัดอารมณ์ทิ้งอารมณ์ไม่ใช่จิตไปจับเอาที่ตัวจิตจิตก็ว่างๆนะไม่ปรุงแต่งอารมณ์หยาบๆขึ้นมาก็คิดว่าปัดเจตสิกไปหมดความจริงว่างๆนั่นแหละเจตสิกนะก็หนีไม่พ้นหรอกก็ปนกันอยู่อย่างนั้นนะเหลือ52วินาทีเชิญไปทานข้าว